Bank of Japan hæver renten for første gang i 17 år. På den anden side af jorden venter investorer i spænding på udmeldinger fra den amerikanske centralbank. Våbenaktier går nu under betegnelsen forsvarsaktier. Flere lande øger forsvarsbudgetterne. Spørgsmålet er, om det også er her, du skal være investeret. Vi spørger investorerne. Påskebryggen fra Harbo er udsolgt fra lageret. Til gengæld har opjusteringer sendt aktien op. Hvad sker der i Skælskør? Velkommen her i studiet, Henrik Henriksen, chefstrateg hos Petersen & Partners. Jeg behøver næsten ikke at spørge, men du gør det alligevel. Hvad er det? Fortæl lytterne, hvad du stiller skarp på i den her uge.
Og jeg fokuserer på Fed, og så fokuserer jeg vel også lidt på, hvad skal aktiemarkedet? Vi har haft 4 stærke måneder, og så fandt jeg en statistik, der viser, at november, december, januar og februar, hvis det har været gode måneder, alle 4, så i alle de 15-16 tilfælde, der har været, så har markedet været op med i gennemsnit det dobbelte et år senere, af hvad det normalt stiger med. Så mit fokus er nok lige på, ja, vi har haft en god start på året, men der er nok en god chance for, at aktiemarkedet også performer her resten af året.
Så det er noget, vi kan se frem til.
Det håber vi.
Ja. Ole Søberg, er du enig med Henrik i den betragtning her? Eller hvad har du fokus på?
Ja, men altså, vi ved det jo aldrig. Der kan jo ske hvad som helst i den her verden. Men april, det plejer at være den bedste måned i hele året.
Ja.
Så det er... Den står vi jo... Den starter jo ganske snart. Der er lige lidt påske og sådan noget inden, ikke?
Ja, der er lige lidt påske igen. Ja. Og så kommer der noget godt afkast fra
tiden lige, så kommer der nogle første kvartalsresultater. Jeg tror, de der semikonduktorer, de kommer til at fortsætte ret stærkt. Og jeg har brugt de... Mandag aften sad jeg lidt nørdet og kiggede Jensen Huang på GTC-konferencen i San Francisco, eller Palo Alto, eller hvor det var
ja,
henad.
Ja. Så, og hvad fik du ud af det?
At de tips, der kommer i fremtiden, de er ikke små. De bliver sådan nogle tallerkenstore nogen næsten.
Okay.
På et eller andet tidspunkt, så laver du hele waferen om til én chip,
ja,
for at kunne håndtere alt det proces, der skal gøres.
Ja,
men de der, de er på størrelse med en guldmedalje for OL eller sådan noget efterhånden.
Mm, okay.
En enkelt chip. De koster $40,000.
For en enkelt. Okay. Ja. Simon, hvad har du travlt med på investorredaktionen som investorredaktør?
Og det, der fylder i hovedet af mig lige nu, det var faktisk en snak, jeg havde med en kilde i går, fra baglandet i et af de større børsselskaber, som er utilfreds med resultaterne, og hvordan der bliver allokeret kapital i det selskab, der det handler om. Det kan ikke sige så meget om endnu, men det kan der potentielt set godt komme ret interessant historier ud af. Vi må se, hvor det ender hen. Og så derudover, så sidder jeg og kigger rigtig meget obligationer på vej med en serie, som kommer til at hedde noget i retning af rentejagt, sådan investerer du i obligationer. Og det er ved at lave sammen med 2 skarpe obligationshajer, vil jeg sige.
Ja.
Og det er regnet med, at vi kan lancere her en af de kommende uger i børsen. Så det har jeg store forhåbninger til. Obligationer, de er jo, kan man sige, genfødte som investeringsobjekt, efter renterne er kommet op, og jo også blevet interessante for selv private investorer.
Ja.
Jeg har selv handlet det ind til min egen portefølje, og har nu både realkreditobligationer og statsobligationer, og jeg har simpelthen også været ude og købe en enkelt kreditobligation, udstedt af et enkelt selskab til min portefølje, så jeg er også sådan ude på uopdyrket land, og ved at gøre mig en masse erfaringer på den front selv, og jeg kan se, hver gang vi skriver om det, så er der bare rigtig, rigtig mange læsere til det, så alle jer, der sidder derude og tørster efter viden om, hvordan I skal komme ud i obligationsmarkedet, vi er på vej med noget.
Det var 2 gode teaser, du kom med det. Ja. Hold øje med investorredaktionen her på børsen. Velkommen til alle jer her i studiet, og især velkommen til dig, der lytter med. Vi skal også runde spørgsmål fra lytterne, samt aktierne i vores All-Star-portefølje. Mit navn er Tina Rissing. Den helt store begivenhed sker jo her onsdag aften, hvor den amerikanske centralbank kommer med sin udmelding efter et 2-dages rentemøde. Ifølge analytikerne er det så godt som sikkert, at der ikke kommer en rentesænkning. Henrik, hvorfor ikke?
Og de seneste par måneder har inflationstallene drillet, og man kan se på alle de udtalelser, der er kommet fra Fed-medlemmerne, og sådan set også fra Powell på det seneste møde, at marts, det kommer ikke til at ske. Så spørgsmålet er selvfølgelig, hvilken tak, de kommer til at sænke renterne i, og lige nu så ligner det, at der måske kommer en 2, nok snarere 3 rentesættelser i år. Det er det Fed tidligere har signaleret, og det er også det, markedet forventer i øjeblikket. Så der er sket et forventningerne virkelig blevet modereret, kan man sige.
Men ja, i starten af året, der regnede jo, eller håbede, kan man sige, investorerne, måske på 6 rentesænkninger. Ja. Ja. Det var ikke umuligt på det tidspunkt. Men nu ligner det jo måske snarere, som du siger, 2. Hvorfor?
Ja, og det hænger jo sammen med, at jamen, punkt 1, økonomien klarer sig rigtig fint i USA. De økonomiske nøgletal kommer stærkt ud. Væksten ligger stadigvæk over det, man kalder trend. Altså, der er en god vækst. Virksomhederne tjener penge. Og så har de seneste par måneders inflationstal drillet. Det pudsige, det er i virkeligheden, at hvis man kigger på, hvad skal aktiemarkedet drømme om? Så skal aktiemarkedet snart drømme om 3 rentesættelser i år end 6.
Hvorfor?
Fordi historien viser, at når Fed sænker ved hver andet møde, det er faktisk det, hvad aktiemarkedet bedst kan lide. Fordi så er der så meget fremdrift i økonomien. Der er ikke nogen urgency fra Fed. Der er ikke nogen panikknapper, der bliver trykket på. Man tager det stille og roligt. Der er plads til at lempe pengepolitikken, men det foregår i et ordentligt tempo. De gange, hvor man har sænket renten hastigt, det er typisk været i situationer, hvor økonomien har været i problemer. Så hvis forventningen stiger til 6 igen her i løbet af i år, så vil jeg nok blive bekymret for, hvordan får aktiemarkedet det i mellemtiden. Så vi er i det der sweet spot nu, hvor vi tror, der kommer nogle rentesættelser, men det bliver måske på hver anden møde, og økonomien har det jo egentlig ok, og det er faktisk sådan, det ser ud lige nu.
Ja, det er jo godt for aktierne, hvis renten kommer ned af de rigtige grunde.
Ja.
Men hvis renten bliver banket ned, fordi vi får en bullerne recession ind over os, så kommer indtjeningen også ned i aktieselskaberne, og så falder aktiekurserne. Så det ligner jo sådan set egentlig et meget godt scenarie, vi ser ind i lige nu.
Præcis, altså man kan sige, vi har to eksempler på hastige rentesænkninger, eller forholdsvis hastige rentesænkninger i nyere tid. Den ene, det var i forbindelse med finanskrisen, der kom renter ned, fump, så var vi ned på 0, og det var ikke nok. Det var ikke så rart. Og så havde vi også, kan vi sige, pæne rentesænkninger i forbindelse med IT-boblen, da den brast. Det var heller ikke sådan. Det er ikke sådan, at ja, vi vil gerne have rentesænkninger, så lad os få nogle flere af dem. Nej, pas lige på med, hvor mange der kommer, fordi hvis de kommer for hurtigt, så er det faktisk et krisetegn.
Men det kan godt være, at investorerne har siddet og håbet på rentesænkninger, men vi har jo faktisk set siden nytår, at aktierne er gået op. Der har været all-time high, der har været rekord på rekord. Hvorfor skal vi overhovedet have de her rentesænkninger, hvis det går godt på aktiemarkedet?
Det er der også, det kan man også spørge sig selv om, og en af grundene til, at aktiemarkedet har klaret sig godt, det er jo i virkeligheden også, at økonomien har klaret sig godt. Tingene kører derudad, og det begynder at se mere og mere realistisk ud, at de her forventninger til indtjening i USA begynder at kunne gennemføres, altså at der kommer en indtjeningsvækst måske på 5-10% i virksomhederne. Og det vi har set siden oktober er i virkeligheden, at opsvinget i økonomien har trukket også de 492 mindre aktier med. Altså indtil da, så har det været Elite 1, der har trukket i USA. Og rent faktisk, så stigningerne siden november måned, de har været meget mere bredt funderet. Og det er et positivt tegn for aktiemarkedet, og egentlig også for økonomien.
Vi skal lige høre dig, Ole, som investor. Hvor meget holder du øje med de her rentemeldinger fra centralbankerne?
Ikke noget særligt. Jeg følger med i, hvad der sker, men det er ikke noget, jeg sådan ligger og tænker på midt om natten.
Hvad tænker du så på?
Det er ikke det, der bekymrer mig. Jeg synes, det er... Jeg blev lidt overrasket der, for var det 4 måneder siden, hvor lige pludselig stod der, nu venter man 6 rentesætninger i løbet af 24. Ja. Jeg tænkte, hvem har fundet på den idé? Ikke? Det var ligesom, så kom der en eller anden konkurrence. Nu skal det være, hvem tør at sige, der kommer flest rentesænkninger, og så kommer alle de store amerikanske investeringsbanker med de her efterhånden sådan lidt tågede udmeldinger. Mm. Jeg tror, når du kigger på renten i USA, så den korte er 5.25%. Den 2-årige ligger på 4,5%. Den 10-årige på lidt over 4. Og inflationen ligger på 3,2. Så et eller andet sted, så skal den der meget stramme pengepolitik, eller kortrenten, der ligger højt, den skal jo ned på et eller andet tidspunkt.
Mm.
Og på CME, ind på Chicago-børsens hjemmeside, så kan man se, hvad der forventes. Og der er 0% forventning til en rentesænkning i aften, og 100% forventning til samme møde om et år, den 19.
marts 2025. Okay, ja. Så kan vi spole lidt frem.
Så spørgsmålet er, hvor mange der kommer i den her periode, ikke? Og der ligner det snittet, at der kommer 4 over det næste år for øjeblikket.
Okay.
Så det er ned i forhold til 6 rentesænkninger alene i år. Ikke?
Men nu så vi jo, Henrik, at Bank of
Japan... Jeg hedder Ole.
Okay. Ole. Nej,
fordi... To gode navne.
To klassikere. Men Henrik, hvis vi lige går til dig, Bank of Japan hævede deres rente for første gang i 17 år.
Ja.
Og så er der forventninger, siger Ole, om et år, at vi får i hvert fald sænkning fra USA.
Ja.
Hvordan skal man som investor forholde sig i markedet? Du sagde sweet spot. Hvad gør du i øjeblikket?
Jamen, jeg tænker egentlig positivt om markedet. Altså, jeg kigger mange steder hen. Det vigtigste er, at i Fraxen, det er, at vi undgår en recession. Fordi hvis der kommer en recession, så er det sådan set lige meget, om de sænker renterne, i hvert fald på kort sigt, fordi så er nyhedsforløbet for virksomheden altså rigtig dårligt. Og det synes jeg, der er meget, der tyder på. Momentum i aktiemarkedet er positivt. Momentum i økonomien er positivt. Inflationen er trods alt kommet ned, så der bliver plads til at sænke renterne på et tidspunkt. Og frem for alt, så har Paul jo også sagt, hvis der bliver ballade i økonomien, hvis arbejdsløsheden begynder at stige, så kommer vi til at sænke renterne. Så Paul er altså et sted nu, hvor han kan begynde at spænde et sikkerhedsnet ud igen af en eller anden form under aktiemarkedet.
Men er det et godt tidspunkt at købe op helt generelt nu?
Jeg tror det er et fornuftigt tidspunkt at købe op på. Altså historien viser jo virkelig, at selvom du køber aktier på all time high, så har du kan du have positive forventninger til de næste 12 måneder. Det man måske skal passe på, det er at hoppe for meget ind og ud af markedet. Fordi der er en tendens til, at så gør man det lidt i en forkert rækkefølge. Man gør det, når man hopper ud, når man har ondt i maven, og hopper ind, når man har en god fornemmelse. Så der skal man lære sig selv at kende. Men det er jo ikke nogen, det er jo ikke diskvalificerende for markedet, at der er en optrend i øjeblikket, fordi der er en god sandsynlighed for, at den fortsætter.
Bryggeriet Harbo melder, at påskebryggen nu er udsolgt fra lageret. Der er stadigvæk lidt tid til påsken. Men til gengæld så kan aktionærerne glæde sig over to nylige opjusteringer, har sendt aktien op. Aktiekursen i Harbo er siden nytår steget 21%. Ole Søberg, du var sammen med en række andre mulige investorer med på et investor call i tirsdags med ledelsen. Det skal vi høre om lige om lidt. Simon Kirketær, prøv lige at kridte banen op. Hvad er det for en aktie, der er tale om her?
Det er måske fondsbørsens mindst aktionærvenlige foretagende. Der er ligesom fuld plade, stort set på alle de parametre, hvor man sådan kan vinge af, om et selskab det er aktionærvenligt eller ej. Der er nepotisme i ledelsen i forhold til, at det er familien, der rokerer på topposterne der. Der er indblanding af private økonomi, eller ejerfamiliens økonomi i koncernen, og der er et elendigt afkast på aktien. Altså, nu kan godt være, der to opjusteringer. Hurra for det, og aktiekursen den er gået op på kort sigt. Nu prøvede jeg, inden vi skulle i studiet her, lige trække linjerne så langt, jeg kunne tilbage på Bloomberg. Og det kan da godt være, at de snart skal have kage i hovedkvarteret i Skelskør, fordi hvis aktien den kan bare stige 4% herfra, så passerer den faktisk en skillelinje, som gør, at den har givet et positivt afkast samlet set siden 1991. Lige nu der ligger den nede med 3,4% samlet set siden 91. Det er inklusive udbytter, Ole. Hvis vi ikke har udbytter med, så er den faktisk nede med 24% i perioden. Og til sammenligning, så kan vi lige tage KFX-indekset, som i dag hedder C20. Det har givet et samlet afkast på 4.317% i samme periode. Så det er i hvert fald aktier, der halter noget efter markedet.
Nå, så fik vi lige kridtet det op, Ole. Ja. Så skal vi høre, du var med på et investor call her i går, for nylig, sammen med en række andre investorer. Hvad nyt kom der på banen?
Der kom egentlig ikke noget nyt. De viste nogle videoer af deres reklamer. Jeg ser ikke så meget Flow TV, så den reklame, de viste, havde, var en nyhed for mig. Men det var altså meget sjov en. Men det, som egentlig er nyt, det er, at selskabet, dels kommer der to profit upgrades. De startede indværende finansår med at gætte på, altså deres egen guidance var, at resultat før skat skulle blive omkring minus 10 millioner. Så er tingene så gået noget bedre, end de havde regnet med, så nu ligger de på plus 70 millioner. Så du har altså fået lidt af en delta nede på før skatlinjen. Og det kan jeg ikke. Det kan godt være, at de har gjort det en gang i 90'erne, det her, men jeg kan i hvert fald ikke huske, det skete før. At lave investormøde, selvom det var meget overordnet at fortælle lidt om strategi, og hvem er Harbo, Folkets Bryggeri, og det var egentlig meget informativt, men det står også i en årsrapport, det her. Så der var egentlig ikke noget nyt. Det, der er nyt, det er egentlig, de prøver at komme ud på banen. Og jeg synes, jeg har modtaget deres selskabsmeddelelser i en årrække, i hvert fald siden 2019, tror jeg. Og deres kvartalsrapporter, de er blevet markant bedre. Ja. Der sidder også en i bestyrelsen med en IR-baggrund. Og det har sikkert hjulpet lidt til det hele. Men jeg faktisk begynder deres kvartalsmeddelelser at være brugbare til at forstå, hvordan udvikler virkeligheden sig, eller virksomheden sig.
Men det, at du i hele taget var med på det her investorkort, hvad var årsagen til det?
Fordi jeg er nysgerrig.
Ja. om, hvad der foregår?
Altså, hvis man kan tage, og hvis du tager historikken, for 20 år siden, der havde, lå aktien i kurs 300. Nu ligger den omkring lidt over 80. Men for 20 år siden, der omsatte de nogenlunde det samme som nu her, men de havde så en lønsomhed, der var noget bedre. På EBIT-niveau, så lå den på 9%, og for øjeblikket, hvis det går nogenlunde som... der er ikke noget konsensus på det niveau, men det bliver sådan 3-4% EBIT-margen. Men altså lykkes det at komme op i nærheden af 9% igen, så viser historien jo, at den har 9% margen, og de her 1,7 milliarder, det stiger måske til 2 milliarder i omsætning, så er det en 300 kroners aktie. Men jeg har ikke nogen aktier i den.
Nej.
Den er ikke specielt likvid, så det er sådan en perfekt aktie til private investorer.
Ja, okay. Så er det en, du
og
holder
så måske
ja.
Bliver den på et tidspunkt, altså når jeg investerede i Royal Unibrew i 2009, der mindede den meget om Harbo på et nuværende tidspunkt. En omsætning, der var en brøkdel af børsværdien, eller altså en børsværdi, der var en brøkdel af omsætningen, og så en lønsomhed, der ikke var særlig imponerende. Og så kom Royal Unibrew og udviklede sig til for ligesom den grimme ælling til en pæn svane.
Men Ole, altså, når du siger, at det er en perfekt aktie til privataktionæren, så er det vel under forudsætning af, at
de leverer.
Den her, ja, at casen ikke, kommer til at udfolde sig.
Det bliver ganske svært for institutionelle med store bevægelser i den her.
Jeg sad lige og kiggede over regnskabet, og det første ansigt, jeg møder, det er grisebestyrelsesformanden, som jo har været, kan vi sige, en del af virksomheden. Han er vel også en forhindring for mange.
Jo, der er jo sket noget de seneste år.
Nu skal jeg lige afbryde jer, fordi vi har faktisk en med på telefon her, ja. Som er ekspert på området. Det er dig, Jesper Kongsgaard, som er vores nyhedschef her på Børsen. Du har fulgt virksomheden Harbo en årrække, og der har jo været en del intern ballade og stridigheder i Harbo. Hvad betyder det for virksomheden og der, hvor den er nu?
Jamen, det er der i hvert fald noget, man skal gøre sig klart, hvis man overvejer at investere i selskabet. Det er jo blevet kaldt en skamplet på fondsbørsen, det selskab her, fordi det har den her meget udskældte governance-struktur, hvor der er blandet familie og almindelige aktionærer ind i hinanden. Det er et selskab, som agerer, som om det stadig er privatejet, og man har flyttet den tidligere direktør Bernd Grise op som formand efter noget ballade, hvor det også var, hvor datteren var inde som direktør, og nu er det svigersøn, der er direktør. Så det er i hvert fald noget, der er vigtigt at tage med, tror jeg, når man kigger på det her selskab, som jo, som det også blev nævnt, jo historisk ikke har givet nærmest noget afkast. Så det er en meget speciel case, og også en, hvor man må sige, man skal i hvert fald tænke sig godt om, tror jeg, som investor, det vil jeg da nok sige. Ja. Med den struktur, man har bygget op omkring det selskab.
Men nu siger, nu var Simon så lige lidt ind på, at der jo ikke har været noget afkast rigtigt i aktien siden 91. Er det alle de her stridigheder i ledelsen, er det, der har betydet for aktiekursen?
Det er jo svært at vurdere, men det er da nærliggende at tænke, at der er en sammenhæng. Man kan sige, at andre selskaber bliver jo belønnet for den måde, det bliver ledet, som selskabet bliver ledet på. Her er der i hvert fald nogle andre ting, der gør sig gældende, og data viser jo, at selskabet har stået stille. Den her A- og B-aktiestruktur, som de har, er jo håbløst forældet, hvis man spørger moderne investorer. Og er helt sikkert med til også at holde lægge en dæmper på selskabets udfoldelsesmuligheder på børsen, jeg tror.
Men det her med, at nu har vi så set aktiekursen, den er steget siden nytår. Er der faldet ro over stridighederne i ledelsen?
Jamen, det er der jo måske, men når man snakker om Harbo, så er ro over land jo mere, at der ikke er fuldstændig kaos sådan eksternt. Ja. Og det siger lidt om selskabets struktur, vil jeg sige. Der er jo, altså den er der jo stadig fortsat, den her struktur, som jeg nævnte, ja. Hvor man har blandet familie og ledelse ind, og når man kigger på bestyrelsen, så er det også udover, der sidder den tidligere direktør inde, som er Bernd Grise, så sidder den tidligere CFO også med inde i bestyrelsen, Rutschade, altså der er sådan forskellige, altså i andre selskaber vil de røde governance-lamper jo blinke for fuld hammer, og det, ja. det sker så ikke her.
Altså den der A-B-struktur gør jo, at uanset hvor mange aktier man så køber op, så kommer man overhovedet ikke i nærheden af magten i selskabet, fordi den ligger hos, hos grisefamilien. Og den der ballade, du hentyder til i topledelsen, Tina, det er jo blandt andet, at Bernd Grise der på et tidspunkt jo trækker sig fra ledelsen, og så kommer hans ene datter ind som administrerende direktør, og holder jo kun ganske få måneder, før at Bernd Grise så er tilbage i ledelsen, men nu som bestyrelsesformand, og så kommer svigersønnen Søren Malling så ind som CEO i stedet for. Så man kan sige, det bliver i familien.
Ja, det kan man sige. Ole, nu lyttede du med på det i Vestercall der. Er det sådan, du tænker, det er, hvad du holder fra, eller kunne du overveje det på et tidspunkt?
Nej, jeg vil hellere sætte det på den måde. Man skal altid være open-minded, fordi det er jo tydeligvis, jeg kan jo se, at der er en ændring ja. I selskabet. Indtil videre, så har aktiekursen jo ikke lavet noget som helst i de sidste mange år, så muligvis sker der noget. For det er vel i starten af 00'erne, så mødtes jeg med nogle venner, og så tænkte jeg, hvad er den dårligste governance-virksomhed, man overhovedet kunne finde i Danmark? På det tidspunkt var det F.L. Schmidt, og der lå den i 60 kroner. Så købte jeg faktisk nogen, fordi jeg tænkte, det kan kun blive bedre herfra.
Ja, okay, det var selvfølgelig også en
og så var mere held end forstand, så kom hele den der boom i emerging market og mine virksomhederne, og så steg den op til 600, men jeg havde solgt allerede forinden, fordi jeg havde ikke ligesom lavet... Den var købt i trods.
Ja.
og i virkeligheden, så kan det da godt være. Jeg købte faktisk nogle aktier i Harbo for nogle år siden, så jeg var nede i august 2020 til generalforsamling. For den eneste måde, du kunne finde ud af, hvad er det for en virksomhed? Og det var egentlig udmærket generalforsamlingsmøde. Så man også virksomheden. Og,
kunne smage øl?
Nej, det var der ikke. Det var coronaperioder, så det var med afstand og hjem igen, lige så snart vi havde overstået det der. Men nogle gange, så skal man være nysgerrig på virksomheder, der er ved at ændre sig.
Mm.
Og der har... jeg tror ikke, det bliver en selskab, der er 10 eller 20 dobler. Men det kan godt give ret fornuftigt afkast i en normaliseringsperiode de kommende år.
Men det kræver vel, der kommer styr på den ledelse der?
Ja, altså nu her i podcasten, der snakker vi jo tit om, man skal kigge efter aktier med godt afkast på den investerede kapital, altså røg, og at selskaberne får sendt deres kapital ud i nogle gode projekter, der kan generere noget værdi. Og der kan man så kigge på Harbo, og så måske se, hvordan det kan gå, hvis man... Man ikke allokerer kapital rigtigt, fordi der er jo tabt store penge på kyllingefarme og frugtplantager og den slags, som ligger uden for den egentlige kerneforretning.
Ja.
Men jeg tror, det er et meget godt billede med FLS, fordi FLS var jo også meget familiedomineret.
Ja.
Og da familien først blev tvunget til at slippe grebet, så kan det godt være, at der stadigvæk er A- og B-aktier. Det er der i rigtig mange danske virksomheder. Det er ikke nogen showstopper. Men i det øjeblik, der kommer til at ske noget på den front der, ja. Så er jeg fuldstændig enig. Så kan togen let for mange investorer, og så kan det blive mere markedsdrevet. Så det er da en interessant aktie at
følge.
At i baghovedet.
Altså, Jesper Kongsgaard lige her til sidst... nu kan du ikke udtale dig som nyhedschef, jo, om man kan investere i aktier eller ej på den måde. Men tænker du, at der kan være håb forud for at der kan komme lidt ro over ledelsen, så det kan blive mere investorvenligt selskab?
Jamen det mangler vi jo stadig at se, kan man sige. Fordi som det er nu, er familien jo, sidder familien tungt på det fortsat. Man kan sige, at der er der håb forude i forhold til, at governance-strukturen kan lettes, men vi kommer også fra et temmelig lavt niveau. Ikke?
Må jeg ikke lige nævne en enkelt ting, fordi jeg synes jo godt, vi kan tillade os at reklamere for konkurrenters podcast, hvis der er noget at komme efter. Og Berlingske har jo lavet en podcast i 4 afsnit, der hedder Ølkongen, som netop handler om Harbos bryggeri. Og der er Jesper også med som med en gæsteoptræden der. Og hvis man sådan virkelig vil ned i hele historien om, hvordan governance-strukturen og de her projekter og sådan noget, de har lavet, ser ud, så synes jeg, den er et lyt værd.
Det skal vi gøre. Tak skal du have, Jesper Kongsgaard, som er med os her. Våbenaktier eller forsvarsaktier, som folk er begyndt at sige nu, er i stigende kurs. Flere lande her i Europa sætter flere og flere penge af til forsvaret. Senest til Danmark har regeringen spillet ud med 40 milliarder yderligere oven i de 150 milliarder kroner, der i forvejen var sat af. Om lidt så har vi Oscar Bernhardsen fra Saxo Bank med os på en telefon. For allerførst, Henrik Henriksen, forsvarsaktier, er det noget, du investerer i?
Det er det ikke, men det kunne det godt være, og det burde det nok være, fordi det er jo helt sikkert, altså, ligesom det her med den globale opvarmning er en trend, vi kigger ind i, så er stigende forsvarsudgifter også en trend, som vi kigger ind i. Vi har en Trump, som muligvis bliver genvalgt i USA, og det vil i hvert fald gøre, at forsvarsinvesteringerne ikke bliver mindre globalt set. Der bliver hele tiden brændt ammunition og våben af i krigen i Ukraine. Og vi kan se nu, at vi kan se, at de danske pensionsselskaber har jo indtil nu ligesom gjort korsetegn foran sig for, når nogen præsenterer dem for våbenaktier. Nu har vi en statsminister, der siger, at vi skal smide flere penge den vej. Ja. Og vi er jo en, kan man sige, vi er jo en meget civiliseret befolkning, og en forudsætning for, at vi kan bevare vores civilisation, det er nok i virkeligheden, at vi øger vores investeringer i forsvar. Så jeg mener både det kan være ansvarligt at investere i forsvarsaktier, men også det kan være profitabelt. Og hvor man så finder de rigtige forsvarsaktier, hvordan man positionerer sig, og er der en boble, men det her kommer jo til at, det her det er jo en trend, der kommer til at vare i mange år.
Og det dykker vi ned i lige om lidt, når vi har Oscar med os. Ole Søberg, hvordan ser du på forsvarsaktier?
Jeg er heller ikke investeret i forsvarsaktier, men jeg kan sagtens se, at hele volumen kommer til at stige. Men en af grundene til, det er dels, at jeg synes, det er nogle ufede ting, de går og laver i virkeligheden. Så det er sådan lidt den ene forklaring. Den anden er, at køberen, det er jo staten. Der er jo ikke nogen af os rundt om det her bord, der køber tanks og maskingevær. Så du har en offentlig køber, og det vil sige, at der er en købekrafteffekt på, at lønsomheden i virksomhederne, det kan godt være, at de kommer i en lidt højere lønsomhed her de kommende år, mens man bygger op. Men efterfølgende så vil den sikkert normalisere sig på forsvarskontrakter osv. Så jeg ser ikke sådan langsigtet, at det bliver super lønsom industri. Den kommer nok til at fortsætte nogenlunde, som den har været historisk set, bare på et lidt højere niveau. Så du tager sådan en trappetrin op og kører videre der.
Ja, altså hvis jeg lige må komme med en kommentar til det. Jeg sad lige og kiggede lidt på tyske Rheinmetall, inden vi gik ind her, som jo er en af de aktier, der er braget op på det her. Og når man sådan ser udviklingen i deres regnskabstal, jamen det ligner jo nærmest Nvidia-agtig case.
Ja, for øjeblikket.
På hvordan indtjeningen per aktie har udviklet sig. Den er gået fra 4,12 euro i 2020 til forventet 20,37 i år, og næste år 27,07. Så det er jo kun noget, man ellers ser i en vækstcase af kaliber.
Ja, lad os lige præcis dykke mere ned i Rheinmetall, fordi nu er Oscar Bernhardsen med os. Og Oscar, velkommen til dig.
Tak for det.
Du er investeringsstrateg hos Saxo Bank, og du har kigget nærmere på tre aktier, og den første er lige præcis Rheinmetall, som jo er steget 400% siden krigen i Ukraine. Og vi kan jo lige sige, at Rheinmetall er en af Tysklands store forsvarsproducenter med 25.000 medarbejdere. Oscar, er det en aktie, som er værd at investere i?
Jamen altså, det er jo ikke et disclaimer mod det hele. Altså, det kan jo ikke sige, om det er en køb eller en salg, men man kan i hvert fald sige, altså sådan på størrelsen, altså der ligger vi i den 28. største forsvarsvirksomhed i verden. Så det er jo egentlig ikke, altså selvom jeg vil sige, rigtig mange af vores kunder inde i Saxo Bank taler meget om Rheinmetall, og man har også hørt meget om den i medierne osv., og det er også en stor spiller i Europa, men det er ikke den største. Men det er rigtigt nok, altså den er op 400%, som du sagde, siden invasionen af Ukraine. Og det er jo lidt voldsomt, og det er også derfor, at man kan sige, at selvom det stadigvæk er en tendens og en trend, der fortsætter et godt stykke tid nu, med at især de europæiske NATO-lande skal sætte deres forsvarsbudget op, så er toget jo lidt allerede kørt. Så det skal man jo vide, hvis man sidder og kigger på den derude, at der er rigtig meget ventet ind i aktien allerede nu. Altså det er ventet, at de skal vokse deres omsætning 40% her i 2024, og så efterfølgende frem til 2028-2029, der er de ventet at vokse cirka 20% om året. Så det er jo ligesom det, man køber ind i, for man ligesom tror, at den skal stige mere herfra, så skal du ligesom slå de forventninger. Og så på den måde, så er der allerede ret sådan, store vækstforventninger lagt ind i aktien. Men når det så er sagt, altså hvis man så kigger på værdiansættelsen, hørte jeg lige Simon nævne det her med de jo virkelig steget meget på deres bundlinje også. Altså så handler den, hvis vi tager her fra 2024, det er virkelig der, hvor væksten kommer til at være. Fordi de har fået en masse ordre, men nu skal de også til at levere på dem. Så altså, de har ligesom en kæmpe ordrebog, hvor det først er nu her rigtig 24, at det kommer til at vise sig i deres sådan, reelle omsætningstal. Og der handler den på 22 gange deres indtjening, der er ventet her for 2024. Og det synes jeg jo egentlig ikke sådan lyder vanvittigt dyrt, hvis du tager i mente, at de er sat til at vokse 40% i år, og så 20% i de næste 2-3-4 år. Så på den måde er det ikke sådan, hvis nu man tænker, hold da op, 400% op, er det sådan en boble? Altså det synes jeg ikke, det er, fordi at man kan se, der rent faktisk, altså den er nogenlunde forankret i værdiansættelsen i forhold til, hvad der egentlig sker på regnskabet. Ikke?
Ja.
Så den er bestemt spændende, altså, men det er jo også, det er jo især de europæiske, der virkelig har gjort det godt siden invasionen af Ukraine. Altså hvis du kigger på de helt store, Lockheed Martin og Raytheon Technologies og Boeing osv., der er de store amerikanske, så er der egentlig ikke sket så forfærdeligt meget på aktiekursen. Så det er ligesom hele den her sådan underliggende trend, det handler om, at vi har haft en periode i Europa, de europæiske NATO-lande, der simpelthen bare ikke har levet op til deres krav, siden den kolde krig sluttede. Og der sker der et eller andet paradigmeskift nu, hvor nu indser man ligesom, det skal vi. Vi skal ligge på 2%, gerne minimum 2%, gerne også meget højere. Og det er derfor, det er især, altså de køber lokalt mange af de europæiske lande, det ligger man heller ikke skjult på, og det er jo derfor, det er især de europæiske våben og forsvarsaktier, der virkelig har taget en tur, hvor sådan de større globale, der egentlig er meget større end Rheinmetall og Saab og dem alle sammen, de er faktisk ikke steget så forfærdeligt meget igen. Slet ikke i forhold til resten af aktierne.
Lad os lige høre, du har også kigget, ved jeg, på svenske Saab, som jo blandt andet producerer våbensystemer, flyvemaskiner og elektronik, og den aktie er på 2 år steget 320%. Hvad kan du sige om den aktie?
Jamen, det er jo lidt samme historie som Rheinmetall. Altså, er jo også steget nærmest det samme, ikke? Altså, det er... Ja, Sverige, det er inden for EU, de er kommet med i NATO nu, så det er måske også derfor, at altså, den handler lidt dyrere end Rheinmetall. Der er vi oppe på 28 gange indtjening her for 2024, hvis du kigger på, hvad der er ventet. Så man betaler lidt mere for virksomheden i forhold til, hvad de tjener i dag. Derfor, det, hvor jeg tror, der ligesom kan være en forskel, det er, hvis du kigger på, så nu man taler om renheden af investeringen, det er sådan, man taler om clean bets på bestemte tendenser. Så hvis du kigger på Rheinmetall, så det er faktisk kun omkring 70% af deres omsætning, der kommer fra forsvarsindustrien. Fordi de har også forskellige andet industriudstyr. De laver udstyr til for eksempel sådan små lufthavnsrobotter, der bevæger bagagen rundt og så videre. Hvor Saab er lidt mere clean bet, der er det 90% af omsætningen, der kommer fra forsvaret. Så det er måske derfor, man vælger at sige, at så vil man gerne betale lidt mere for virksomheden i forhold til deres indtjening, fordi at det er lidt mere rent investering i forhold til den tendens, man nu køber ind i. Og så vil jeg også sige, på det, de så har opnået, en ting er forventningerne. Altså der er de ventet at vokse nogenlunde det samme som Rheinmetall, så altså sådan en 25% årlig vækst de næste 4-5 år. Og så kan man sige, hvorfor skal den så koste 28 gange indtjening og ikke 22 i forhold til Rheinmetall? Og der kan man sige, hvis man kigger på 2023, der har de vokset deres omsætning med 23%, hvor Rheinmetall faktisk kun har vokset 12%. Så det er det her med, det er rigtig nok, Rheinmetall har fået en kæmpe ordrebog, en masse ordre ind, at de skal også levere på det her, og det er det, der kommer til at udspille sig. Og der har Saab måske vist, at de har været lidt mere i stand til faktisk at levere på de ordre, der kommer ind hurtigt. Og det gør så også, at man betaler lidt mere for selskabet sammenlignet med Rheinmetall. Men overordnet set, så er det samme historie. Det er en europæisk forsvarsvåbenvirksomhed. Europæerne køber lokalt, og derfor de her forsvarsbudget, der skal op, det er også noget, der gavner Saab og deres ordrebog.
Du har også kigget på det danske selskab Invisio, som så godt nok er noteret i Sverige, som leverer kommunikationsudstyr til militæret. Den aktie er jo stødet noget mindre end de andre, 28% på samme 2 år. Hvad har du at sige om den aktie?
Jamen altså, jeg tog den lidt med, fordi jeg synes, altså, når snakken falder i forsvarsaktier, så taler man så meget om de samme sådan, traditionelle store europæere, dem vi lige har nævnt, og plus nogle andre også. Og der er mange, der sådan har spurgt mig, i hvert fald både når jeg har talt med kunder, og også bare i andre medier, der siger simpelthen, er der en mulighed for at investere i forsvaret, uden at investere i krudt og kugler? Fordi der er stadigvæk en eller anden etisk diskussion der, og det, altså, det forstår jeg godt. At man, altså, det er jo nogle ret skræmmende ting, der bliver brugt til, det man investerer i, og det kommer man bare ikke udenom. Og der synes jeg, at den her Invisio var lidt sjov, både fordi den var dansk, men også fordi, at ja, som du siger, det er kommunikationsudstyr, men det, de faktisk laver, det er sådan nogle, altså jeg kalder den lidt krigens svar på GN og Demant. Altså det er, som jeg husker, nogle tidligere folk fra GN, der har startet det her. Og det er simpelthen, hvis man er en indsatsstyrke, eller ja, er i kamp et eller andet sted, så de headsets, man har på, der både skal beskytte ens ører, hvis der er en kanon, der fyrer af lige ved siden af, eller en granat, og så får du ikke får blæst dit øre i stykker indeni, og ikke kan høre mere. Altså, det er både det, og så er det, at de skal, man skal kunne snakke sammen. Så altså den lille dip står siddende på siden til at kommunikere med de andre. Og det headset, du er på, det er simpelthen det, de leverer.
Ja.
Og der skal man også huske, at når der bliver investeret i forsvaret, så er det jo ikke kun nødvendigvis tanks og ammunition. Det er jo også det udstyr, som folkene har på derude. Og det er jo sådan en måde at investere i det.
Og til jer derude, prøv lige at se, gå på nettet, og så prøv at se den aktiegraf, der har været på en video langt tilbage. Det har virkelig været en fantastisk aktie. Og også en aktie, som faktisk var tæt på at ende i vores All-Star-portefølje her i podcasten. Fordi Josefine Sæti, som var med i aktieteamet, da vi startede op, da hun var i hedgefonden St. Petri, hun havde den faktisk på radaren som en af de to aktier, hun ville overveje at smide i.
Ja.
Men den faldt lige til allersidst, så det var meget tæt på at komme ind. Og så en anden indskudt bemærkning, det er, at vi har jo her på Børsen beskæftiget os rigtig meget med First North-aktier, og at særligt i den danske del af det marked, at der mangler vi nogle succeser. Og der kan man så til gengæld sige, at Invisio er jo virkelig eksemplet på, at hvis et selskab går på Børsen med et godt produkt, en strategi, der løfter sig, og en omsætning, der kommer fra land, og en indtjening, der følger med op, at så er det en super god børsplatform til det, fordi at Invisio blev børsført på den svenske First North Børs i 2015, tror jeg det var, så rykket op på det svenske hovedmarked siden, og aktiekursen er mangedoblet i den periode.
Ole, når vi nu sidder og hører de her, diskuterer de her aktier og taler om dem, og du sagde før, at du synes, det var nogle ufede ting, og derfor var du egentlig ikke lige parat til at investere i dem.
Ja, der er en Visio, den har jeg lidt bedre mavefornemmelse med. De har også en helt anden lønsomhedsprofil end de to andre, som er egentlig mere industriaktier.
Ja, men vil du helt holde dig fra forsvarsaktier?
Nej, ikke. Men jeg synes, altså, det ændrer jo ikke, hvem er slutbrugeren. Og de vil jo til enhver tid prøve at forhandle det igennem. Når jeg lavede Investor Relations, så sad jeg ret ofte på de der fly frem og tilbage til USA. Og på det tidspunkt, så af en eller anden mærkelig grund, kom jeg til at sidde ved siden af sådan nogle folk fra Forsvarsministeriet, som var over at købe eller forhandle det har nok været F-35, ikke? Det er nogle kæmpe lange processer, og de presser prisen, hvad de kan, af gode grunde. Det er jo vores skatteborgernes penge, de er ude at bruge, ikke?
Ja.
Så du kan jo ikke have virksomhederne, som bliver ligesom Nvidia eller noget andet, hvor du har et produkt, alle skal bruge, og så sætter du prisen helt skyhøjt. Det kan du godt gøre på kort sigt, fordi lige for øjeblikket er der behov for kanaler, og de er jo egentlig ret enkle at lave, så vidt jeg kan finde ud af.
Mm.
Så derfor kan du godt få sådan en overnormal lønsomhed en periode, men jeg tror, det normaliserer sig lige så snart, vi har fået, om man så må sige, krigsmaskinen op at køre.
Men synes du også, det er ufede ting, altså på den måde, fordi det bliver brugt jo altså i forsvar og i krig?
Jamen, selvfølgelig bliver vi nødt, når der er folk, som opfører sig som slyngler i den her verden, så bliver vi nødt til at beskytte os mod dem. Så den er jeg helt med på, og det støtter jeg selvfølgelig fuldt op om. Men derfor, man behøver ikke investere i alt i den her verden.
Nej.
Jeg har bare valgt at gå udenom.
Ja.
Der er 65.000 aktier, der er 6.000 af dem, der er likvide, og de her forsvarsaktier, det er måske 25.
Mm.
Så jeg kan vælge blandt alle de andre.
Mm. Så du kommer ikke til at investere i forsvarsaktier?
Man skal aldrig sige aldrig, men jeg har ikke investeret i forsvarsaktier.
Og Henrik, hvad siger du omkring de her ting? Ole siger, han synes, det er nogle ufede ting, og det skal bruges
i krig. Og jeg tror måske, en af de ting, som har holdt mig tilbage, udover at jeg ikke har fået gravet mig ordentligt ned i casen, det er nok i virkeligheden, at du kan have en boble på flere niveauer. Du kan have en boble i prissætningen. Det synes jeg ikke, det lyder til, vi har her. Men kan du have en boble i indtjeningen? Altså, hvis du har nogle virksomheder, som lige nu har nogle helt fantastiske afsætningsvilkår. Jeg kan ikke helt friholde mig fra, når jeg kigger på Nvidia, et fantastisk selskab. Der er jo ikke en boble i, hvis du kigger på price earning og kigger på vækstraterne. Men kan de få lov at have det marked for sig selv? Der er mange kvikhoveder derude. Altså, vi så jo Cisco omkring år 2000 var det mest værdifulde selskab i verden.
Mm.
Kursen på Cisco ligger stadigvæk under sit high i år 2000. Og det var da internettet skulle bygges ud, og Cisco sad med nøglen til internettet.
Mm.
Og jeg er da sikker på, at Nvidia har flere gode måneder i sig. Det kan også være, at de har flere gode år i sig endnu. Men hvis man ser på den rejse, det selskab har været igennem, de penge, de tjener, de penge, der bliver smidt den vej, så alle de kloge hoveder i verden, de tænker på, hvordan kan vi komme ind og få en bid af kagen. Så det, at et marked bliver stort, det er jo ikke det samme som, at der bliver en stor, rigtig stor kage at dele. Ofte så ser man jo i virkeligheden det, at så kommer konkurrencen, og så kommer priserne ned, og markedet bliver lige så stort, som man regnede med. Der bliver bare ikke den samme gevinst til aktionærerne. Og det er måske der, jeg kan have tvivlen omkring forsvarsaktierne, det er, kan man ramme det rigtigt? Rammer man i virkeligheden en boble i indtjeningen på et selskab, som klarer sig godt, og som ikke handler så højt, og så ligger indtjeningen og siver, fordi at nu falder ordren lidt, eller der kommer konkurrence om ordrene. Så hele det her bobleaspekt, det er både et spørgsmål om, hvad du betaler for indtjening, men også, er overskudsgraden simpelthen, er den sustainable, den så overskudsgrad, de her virksomheder kører med? Og det er noget, man skal spørge sig selv om generelt, både i forsvarsaktier, men også i alle andre industrier.
Så du kommer ikke lige til at investere i forsvarsaktier?
Ja, jeg har ikke lige sådan, altså på min top 3 liste, det er ikke, det er ikke forsvarsaktier, der er øverst der, men jeg kan godt se casen. Ja.
Lad os lige høre, Oscar, dig her til sidst. Du sidder ude i Saxo Bank. Hvad siger Saxo Banks kunder til at investere i forsvarsaktier?
Jamen, det er så, man kan sige, hvis man bare tager sådan en ren statistik, kigger på de første måneder i år her, forhold til de første måneder sidste år, så er der 150% flere, der har investeret i det, vi definerer som forsvarsaktier, altså hvor der er en betydelig del af deres omsætning, der går til militæret. Ikke? Så der er, altså, der sker noget. Der er flere, der er begyndt at tænke, at det skal de være med på, og jeg tror også, altså, det kan man også høre i studiet, selvom man er stadig sådan lidt etisk splittet omkring investering, så er diskussionen blevet meget mere nuanceret, end hvad den var for 3-4 år siden, hvor at det var bare totalt fy-fy, og man tog nærmest ikke sige, at man havde købt regnmetal til et middagsselskab. Altså der er det jo nærmest det modsatte nu, at man nærmest skal forsvare, hvorfor vil du ikke hjælpe NATO, og hvorfor vil du ikke hjælpe EU, så det tror jeg i hvert fald for private investorer, det har gjort lidt der. Ikke?
Ja, men Oscar, det kan man jo også se, at en række større institutionelle investorer har jo været ude og ændre ved deres interne guidelines i forhold til, hvad må de investere i, og hvad må de ikke investere i. Der var blandt andet svenske ECB, som jeg husker det, der ret hurtigt var ude efter krigen brød ud i Ukraine, og ændre ved, hvilke type aktier de ville tage ind i deres portefølje.
Ja.
Så altså synet har jo på den her type aktier, har jo forandret sig markant over de seneste år.
Tak til dig, Oscar Bernhardsen, som var med fra Saxo Bank. Nu har vi fået et lytterspørgsmål, og det tror jeg godt, vi lige kan nå, selvom tiden den render hurtigt her i det gode selskab. Det lyder sådan her spørgsmålet. Hej Børsen Investor, tak for et godt program. Jeg lytter til jer hvert uge med stort velbehag. Jeg har et spørgsmål eller et emne. Det drejer sig om, hvordan pengemængden i samfundet spiller sammen med prissætningen på aktiemarkedet, og om man kan bruge viden om pengeskabelse og kreditgivningen i bankerne til at forudsige kommende trends, eller om pengemængden er mere ukorreleret med prissætningen. Håber, mit spørgsmål giver mening. Med venlig hilsen, Dennis Kirkegaard. Henrik, hvordan lyder svaret på det her?
Vi kigger alle sammen over på dig, Henrik.
Ja. Jamen, det kan man. Altså, problemet er selvfølgelig bare, at man skal bruge noget, som man måske virkelig ikke ved, hvordan udvikler sig, til at forklare noget, som man heller ikke ved, hvordan udvikler sig. Et meget godt eksempel på, hvordan...
Det lyder som sådan en opskrift.
Ja, et meget godt eksempel på, hvordan en ekstrem vækst i pengemængden stimulerede aktiemarkedet, det kunne man jo se under pandemien. Der blev pumpet penge ud, både fra centralbanken, de begyndte at købe high yield obligationer en overgang. Det var jo helt vildt, den amerikanske centralbank, det har de aldrig gjort før. Så det var penge, der blev pumpet ud og købt risky assets. Der blev pumpet penge ud fra det amerikanske statsbudget, det bliver der stadigvæk. Og vi har det virket? Ja, det har altså virket. Fordi der er ikke noget, der stimulerer sentiment så godt. Så hvis du får penge ind på kontoen, så er der vel to ting, du kan gøre med dem. Du kan fare ud og bruge dem, eller så kan du... spare dem op, og hvis du sparer op, så ryger nogle af dem nok i aktier, eller i kreditobligationer, eller hvad det nu måtte være. Så der er ingen tvivl om, at hvis du stimulerer pengemængde i væksten, så stimulerer du altså også aktiemarkedet.
Ja, men kan vi sige noget om, hvordan situationen er i øjeblikket? Og hvilke trends peger det på?
Altså, jeg synes jo, det sjove, det er jo virkelig, at vi har haft en periode, hvor pengemængdevækst, efter der er blevet pumpet så mange penge, så har pengemængdevæksten faktisk været negativ eller lav. Og i virkeligheden, så er der jo sket det, at altså, samtidig er der kæmpe underskud på statsbudget i USA, så de pumper stadigvæk penge ud i økonomien. Men i virkeligheden, så har folk fået så mange penge på deres konto. Altså, alle og deres nabo fik jo en check fra den amerikanske stat. Så kan det godt være, at pengemængdevæksten, den begynder at sive, men der står simpelthen så mange likvider, både i den amerikanske centralbank og på bankernes konti. Der er så mange, der er meget så uforløst forbrugs- og investeringspotentiale. Så det her, det er noget, jeg tror, det er en af forklaringerne på, at vi har undgået en recession i USA. Der er mange forklaringer. Også det, at da servicesektoren blev lukket op, så kørte den fuldstændig modsat fremstillingssektoren. Der er mange ting, hvor vi har været heldige efter pandemien. Men en af forklaringerne på, at vi har undgået den her recession, det er i virkeligheden pengerigeligheden. Der har simpelthen været så mange penge.
Men alle de penge, der står på kontoerne nu, skal de så ikke ud og arbejde på aktiemarkedet?
Jo, det er der også mere og mere, der tyder på. Altså, de private investorer har... Hvis man kigger på flows, så har de ikke sådan trykket helt vildt på speederen, og det er måske en af grundene til, at der også kan være noget potentiale tilbage i aktiemarkedet, at der er stadigvæk flere penge, der kan komme ind. Der er stadigvæk en del kontanter, som står på konti, som kan blive smidt i markedet, hvis man får en bedre fornemmelse i maven.
Ole, har du noget at tilføje til lytteren her?
Ja, ikke andet end en korrekt observation, at der er en ret høj korrelation mellem aktiekursudviklingen på indeksniveau og udviklingen i pengemængden M2. Og der er USA, de har som altid bedst statistik, som du kan teste inde på nogle forskellige dataplatforme langt tilbage til. Altså hvis man er før 1950, så ved jeg ikke rigtig kvaliteten af alt det her. Men faktisk fra 1960 og derefter, så er der ret høj korrelation mellem de her. Men den nuværende episode, den afviger faktisk, fordi der har været en kontraktion siden 2021 i pengemængden, og aktiekurserne er jo steget. De faldt i 22, men så er de så kommet meget godt igen efterfølgende. Og det tror jeg hænger sammen med, at det absolute pengemængdetal i USA, det ligger på ca. 21.000 milliarder dollar, så det er op fra 15.000 milliarder før corona. Og økonomien i samme periode, den er ikke vokset helt så meget, så du har stadigvæk sådan en overlikviditet i markedet. Det skal jo placeres på en eller anden led. Og pengemængdfonden i USA, de er ikke på omkring 6.000 milliarder lige i øjeblikket, og de var på 4.000 milliarder. Ja. Før corona. Ja. Så der står altså 2.000 milliarder dollar og kugelure, og noget af det bliver brugt til forbrug og investeringer i værdipapirer, men også opstart af virksomheder og alt muligt andet. Nybyg.
Så man kan sige, der står nogle penge og venter på at komme ud og arbejde på en eller anden måde. Skal vi sige, det var et svar til Dennis Kirkegaard, og så vil jeg sige til dig, som lytter med her, hvis du har spørgsmål til vores panel, så send det endelig ind til investor@borsen.dk. Og nu kan vi jo ikke trække den længere, Simon Kirketab. Vi skal have en status på, hvordan det ser ud med vores All-Star portefølje.
Ja, jamen det var da en fantastisk måde, at du bygger spænding op på, Tina, fordi det falder lidt til jorden herovre hos mig, fordi der sker faktisk ikke så meget ordnet set i den. Vi ligger med en... porteføljeværdi på 612.850 kroner i dette sekund. Og det er jo sådan, vi starter jo året hvert år med 600.000 kroner stillet til rådighed af Saxo Bank. Så der er lige knap og nap 13.000 kroner i overskud indtil videre i år. Og det er jo så forhåbentligvis penge, der kan yngle hen over året og blive til mere, så vi kan dele overskuddet ud til velgørenhed. Så Der er ikke sådan det helt vilde kursfest at præsentere i dag, men vi kan jo blandt andet lige tage fat i GN Store Nord, som er en af de aktier, vi har haft liggende rigtig, rigtig længe i porteføljen, men som også, må man sige, har kørt noget af en zigzag-tur, mens vi har haft den. Det var Lars Hytting, der oprindeligt fik købt den ind på et rigtig, rigtig godt tidspunkt til kurs 127,35, så kørte den godt op. Så kom hele den her historie med kapitaludvidelse, ikke kapitaludvidelse, så faldt den rigtig, rigtig godt tilbage. Og nu er den så faktisk på vej opad igen. Den ligger i kurs 172,55 nu, så vi er siden købstidspunktet op med knap 35,5% på den, men i år har den stort set ligget flat. Men de seneste handelsdage har den faktisk flyttet lidt på sig, og det har den, fordi at Danske Bank er kommet med en ny analyse med et forhøjet target på den i for nogle dage siden. Og det, de ligesom fokuserede på der, det er, at GN de holder kapitalmarkedsdag her den 7. maj. Og det er jo med ny ledelse, ny bestyrelse og en helt ny selskabsstruktur. Og kommer de med nye finansielle målsætninger der? Altså Danske Bank, de ser et større potentiale for bedre marginer og større synergier, og derfor en forbedret indtjening. Så det er noget, markedet har taget til sig og måske revurderet den lidt. Så den er løbet lidt fremad i markedet den seneste uge, så det er jo rart at se. Mm. Det har FLS også gjort den seneste uges tid, og Henrik, jeg mener faktisk, er det ikke noget med, at du har FLS-aktier?
Jo, jeg har også nogle FLS, som jeg har haft et stykke tid.
Så det var måske oplagt lige, og bare lige for dit syn på den aktie, altså hvad...
Og det er jo nok, jeg var måske lidt lunere på den tidligere, altså jeg har den stadigvæk... Jeg synes måske sådan den der festen omkring metallerne og energikomplekset og så videre. Jeg har også tidligere haft olieaktier, har ikke nogen nu, og det kan man selvfølgelig også have et moralsk forhold til. Det jeg kigger mere på, hvor altså, det er nødvendigt for, at vores verden kører rundt. Så jeg vil sige, at hele det der råvare energikompleks, metalkompleks, er jeg måske ikke så super bullish på lige nu. Men jeg har beholdt min FLS. Jeg kan se, at der sker nogle rigtige ting. Det er ved at blive et mineselskab.
Ja, de
er
ved at sælge
udstyr til mine.
Sælge noget fra, ja.
Ja, og vil sælge deres cementdel fra. Jeg har måske lidt mindre i min portefølje, men har det stadigvæk, ja. Så vi ligger ens der.
Så er der Hexagon, Ole. Vi er jo nødt til at vente, når du er herinde jo.
Ja, den gule førertrøje fra sidste års år bedste
har... Årets bedste aktie 2023 er forvandlet til det stik modsatte. Vi ligger ret meget ned på den. Ja,
skal vi af med den, Ole?
Vi har tabt 18.000 kroner på den. Ej, Ole. Indtil videre i år. Vi tjente...
Er det nu, man kan købe 60 eller sådan noget? 45 inklusive udbytter sidste år.
Ja, nemlig. Så det er ikke overordnet set en skidt historie.
Der er ikke noget nyt for selskabet, udover at de kom med helårsrapport for et stykke tid siden. Ikke? Så har de her i løbet af april og maj måned, er de med på 3 investeringskonferencer i USA, eller industrikonferencer med investortilslutning. Og de har fået de første ordre på de her tanke til lastvogn, der kører på biogas i USA. Så alt kører egentlig efter planen, men de er røget ud af indeks. Jeg har så prøvet at finde ud af, hvor meget de vægtede indeks. Det er ret lidt. Men jeg kan se, at sådan nogle som Clearstream og JP Morgan Nominee og så andre, de har solgt kraftigt ned, og så har Folketrygfonden og en norsk privatinvestor, Brygman, købt op. Men net, så er de 20 største aktionærer, de er gået fra 71% ned til 70%. Så der har altså været net outflow hos de største ejere. Men du har altså der er to store hænder, familien Flak og så Mitsui. De har jo 50% tilsammen. Mm. Så likviditeten i aktien er ikke super god, som når der skal i indeksfond reduceres 1 million aktier.
Så kan det godt
skubbe
til meget til kursen, ja.
Og sidste år, da den steg til 38, der hang noget af det jo sammen med, at de lavede et aktietilbagekøb på 1 million aktier.
Mm.
Så lad os se.
Den ligger i 18,55 nu.
Jeg tror også godt, selskabet selv er lidt træt af, hvad der sker nu.
Så, vi må se, om de se. Kan komme med noget på de her investorkonferencer,
de der kan det er inde i starten maj eller sådan noget.
Ja. Yes. Ja, til gengæld så kan vi glæde os over, at vi er kommet med på vægttabsbølgen med Novo Nordisk, som Johnny Madsen, senest tilkommende medlem af aktieteamet i podcasten, har købt den ind lige omkring nytår. Og den ligger oppe med 29,3% fra vores købskurs. Så den er med til at trække op, og så er der BioGaia også, som er vores anden bedste aktie i år. Så. Og vil man nu se den her portefølje i sin sammenhæng, så lægger vi et link i podcastteksten, ligesom vi altid gør.
Det gør vi, lige præcis. Og så er det blevet tid til at slutte Investor-podcasten i denne omgang. I studiet i dag, investor Ole Søberg, Henrik Henriksen, chefstrateg i Petersen & Partners, og investorredaktør Simon Kirketær, Peter Emil Witt, stod for teknikken. Mit navn er Tina Rising. Tak, fordi du lyttede med.